สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องมนุษย์กับการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเราเรียนรู้ที่จะพูดคุยเพื่อที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดภาษาเขียนภาษากายภาษาท่าทางและอีกหลายภาษาที่สื่อถึงกันและกันได้จะสังเกตได้นะคะว่าการสื่อสารมีพัฒนาการตลอดเวลาเราจึงต้องเรียนรู้ถึงพัฒนาการของการสื่อสารในวันนี้นะคะเราจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์กับการสื่อสารวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้คำอธิบายในเรื่องมนุษย์กับการสื่อสารนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สวนิษฐ์ยมาภัยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์จะได้มาอธิบายพัฒนาการของภาษาที่ใช้สื่อสารของมนุษย์ความหมายและประเภทของสื่อและสารมนุษย์ในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสารข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ในช่วงอนาคตต่อไปนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่นะคะ
ก่อนอื่นก็คงจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการสื่อสารซะก่อนนะฮะการสื่อสารเนี่ยมันเป็นคำเก่าแก่ที่ใช้กันมานานในภาษาไทยหลายร้อยปีแล้วดังนี้ท่านนึกไปอีกทีหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะมีภาษาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้เราก็มีการสื่อสารกันมาโดยตลอดหลายหมื่นหลายพันปีมาแล้วทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาพอเริ่มที่จะมีชีวิตมีอะไรมีอวัยวะต่างๆเกือบครบถ้วนเนี่ยนะฮะก็จะสื่อสารกับมารดาด้วยการดิ้นให้มารดารู้สึกว่าบัดนี้ชีวิตที่สมบูรณ์ได้อุบัติขึ้นแล้วในครรภ์ของตนมารดาก็จะรับสารพร้อมกับความชื่นชมยินดีจนกระทั่งทารกคลอดออกมาก็ส่งเสียงร้องเสียงร้องของทารกเป็นการสื่อสารครั้งแรกซึ่งมีความสำคัญมากทำให้มารดาและผู้อยู่รอบข้างรับรู้ได้ว่าบัดนี้ชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วได้อุบัติขึ้นแล้วต่อแต่นั้นไปก็มีการสื่อสารกันไปโดยตลอดจนกระทั่งมนุษย์เริ่มเรียนรู้ภาษาก็มีการสื่อสารด้วยภาษาพูดจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมาเข้าโรงเรียนก็ได้สื่อสารกันด้วยภาษาเขียนแล้วก็สื่อสารกันมาโดยตลอดจนกระทั่งบัดนี้จนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยการสื่อสารก็มีมาโดยต่อเนื่องและซับซ้อนยิ่งขึ้นโดยลำดับที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นว่าการสื่อสารของมนุษย์เรามันพัฒนามาโดยตลอดทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติทั้งในแง่ชีวิตของแต่ละบุคคลการสื่อสารพัฒนาไปโดยลำดับคำว่าพัฒนาหมายความมันก้าวหน้าและซับซ้อนขึ้นโดยลำดับสังเกตดูในชีวิตของเราเมื่อตอนเราเรียนอยู่ชั้นมัธยมการสื่อสารเราก็เป็นระดับหนึ่งซึ่งไม่ซับซ้อนเหมือนเมื่อมาเข้าสู่มหาวิทยาลัยการเรียนรู้วิทยาการต่างๆผ่านเอกสารการสอนผ่านสื่อผ่านวิธีการอื่นๆที่หลากหลายเนี่ยนะฮะมันก็เป็นการสื่อสารที่มีความซับซ้อนมากเมื่อสำเร็จไปแล้วการสื่อสารของแต่ละคนก็จะยิ่งซับซ้อนไปโดยลำดับนี่เราพูดถึงตัวการสื่อสารสรุปก็คือว่าพัฒนาการของการสื่อสารของมนุษย์นั้นซับซ้อนขึ้นโดยลำดับตราบใดที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมตอนนี้การสื่อสารโดยอาศัยภาษาเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนอยู่อีกนั่นแหละเพราะว่าภาษาตอนแรกๆมันก็มีประกอบด้วยคำไม่กี่คำรูปประโยคก็ง่ายๆบางทีคำพูดคำเดียวก็สามารถสื่อสารกันได้แล้วเช่นทารกเรียกแม่ว่าแม่เท่านั้นเองมารดาก็รับรู้ว่าทารกต้องการอะไรหรือส่งเสียงร้องออกมาเพียงช่วงหนึ่งระยะหนึ่งยังไม่เป็นถ้อยคำอะไรเลยก็รับรู้ความหมายได้นี่พอเติบโตขึ้นภาษามันก็ซับซ้อนขึ้นไปโดยลำดับจากภาษาพูดสู่ภาษาเขียนจากภาษาเขียนสู่ภาษาพูดและภาษาเขียนผสมประสานกันจากภาษาเขียนสู่ภาษาอื่นๆเช่นภาษาสัญลักษณ์ภาษาภาพภาษาที่เขาเรียกภาษากราฟิกภาษาสัญลักษณ์อื่นๆนานนับประการ ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดได้นี่คือเรื่องพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์หน้าที่ของเราก็คือต้องตามพัฒนาการนี้ให้ทันการตามพัฒนาการของภาษาที่ใช้สื่อสารให้ทันนั้นไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะอ่านหนังสือที่เป็นเอกสารการเรียนนี่นะฮะคุณจะต้องพยายามติดตามดูพฤติกรรมการใช้ภาษาในสังคมรอบตัวโดยตลอดจากสื่อมวลชนทุกชนิดทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ เสียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อใดๆก็ตามที่สามารถช่วยให้การสื่อสารดำเนินไปได้ด้วยดีนั้นก็ต้องติดตามอยู่เสมอประเด็นสำคัญน่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงพัฒนาการของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ไปแล้วนะคะอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องความหมายแล้วก็ประเภทของสื่อและสารนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็มาถึงว่าในการสื่อสารเนี่ยมันก็ประกอบด้วยคำสองคำคือสื่อคำหนึ่งกับสารคำหนึ่งอันนี้เป็นอัจฉริยลักษณ์ของภาษาไทยนะฮะเวลาเรานึกถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันประกอบด้วยคำสองคำผสมกันคือสื่อคำหนึ่งสารคำหนึ่งมันก็สะดวกที่เราจะเข้าใจการสื่อสารโดยแยกไอ้สิ่งสองสิ่งนี้ออกจากกันแล้วมองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งนี้ซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษไม่มีนี่เป็นข้อได้เปรียบภาษาอังกฤษเนี่ยการสื่อสารเรียก communicationมันคำเดียวมันออกจากรากศัพท์เดียวหมายถึงความเข้าใจร่วมกันการรับรู้ความหมายร่วมกันแต่ของไทยเราเนี่ยมีสื่อคำหนึ่งสารคำหนึ่งการที่มีสองคำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากทีเดียวคืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงสารมันหมายถึงความหมายที่อยู่ในสมองของคนจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงมีอยู่ในความหมายมีอยู่ในสมองของมนุษย์มีอยู่ในจิตของมนุษย์เช่นความรู้สึกความรักความปรารถนาดีความต้องการความสงสัยความหวาดระแวงความรู้สึกนึกคิดนานนับประการเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเป็นสารอยู่ในมโนภาพของมนุษย์สารกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมโนภาพที่สัมพันธ์กันในสมองของมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามนะฮะตอนนี้ไอ้มโนภาพที่มีอยู่นี้มันจะถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้อย่างไรมันอยู่เฉยๆผู้อื่นเขาไม่มีทางสามารถรับรู้มโนภาพของผู้อื่นได้ต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าสื่อสื่อคือตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งเช่นสายไฟฟ้านี่เป็นสื่อมันเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้ากับแหล่งที่ใช้กระแสไฟฟ้านั่นจะเพื่อให้แสงสว่างหรืออะไรก็ตามทีเถอะอันนี้สื่อเนี่ยคือเครื่องเชื่อมโยงระหว่างบุคคลคนหนึ่งกับบุคคลอีกคนหนึ่งให้รับรู้สารซึ่งกันและกันได
้ค่ะ
อันนี้สารที่มันผ่านจากบุคคลคนหนึ่งไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นน่ะมันต่างจากวัตถุอื่นๆคือว่ามันไม่สามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้เลยเพราะมันเป็นความหมายเป็นมโนภาพมันจะต้องอาศัยเครื่องแทนความรู้สึกนั้นหรือเราอาจจะเรียกว่าสัญญาณหรือสัญลักษณ์ก็ตามทีเถอะมันทำหน้าที่ถ่ายทอดสารตัวสัญญาณมันก็ไม่ใช่สารนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆตัวสัญญาณเช่นเสียงที่เรากำลังพูดกันอยู่ขณะนี้มันทำหน้าที่เป็นสัญญาณมันถ่ายทอดหรือมันรับการถ่ายทอดสารเพื่อผ่านสื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือไปสู่คนอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นภาษาก็ดีเสียงพูดก็ดีตัวหนังสือก็ดีสัญลักษณ์อื่นใดก็ตามเช่นธงเช่นสัญญาณไฟอะไรพวกนี้มันไม่ใช่สารนะฮะมันเป็นสัญญาณแต่มันต้องมีสื่อมันถึงจะนำสัญญาณนี้ไปได้เช่นเราพูดกันขนาดนี้คุณกำลังได้ยินผมพูดอยู่ขนาดนี้มันก็ต้องผ่านสื่อคือกระแสไฟฟ้าแล้วต้องมีกระแสไฟฟ้าแน่นอนต้องมีสื่อวิทยุใช่ไหมฮะต้องมีสื่อสำหรับนำเสียงไปให้ได้แล้วต้องมีคำพูดเป็นสัญญาณแล้วต้องมีความหมายผมต้องมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ต้องการจะถ่ายทอดให้คุณทราบเพราะฉะนั้นสื่อกับสารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มันสัมพันธ์กันเกื้อกูลกันอย่างแยกไม่ออกสรุปอย่างง่ายว่ากำลังพูดว่าความหมายและประเภทของสื่อและสารสรุปอย่างง่ายสื่อคืออะไรสื่อคือเครื่องนำสารสารคืออะไรสารคือความหมายที่มีอยู่ในมโนภาพของบุคคลแต่ละคนเมื่อต้องการจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นต้องอาศัยสื่อเป็นเครื่องนำไป มื่อเป็นเช่นนี้มันก็แจกประเภทเอาไว้ได้เยอะแยะทีเดียวสมมติถ้าเราจะแจกประเภทสารมันก็มีสารเกี่ยวกับการบอกให้ทราบสารชนิดนี้การถามให้ตอบการแนะให้ทำการนำให้คิดหรือว่าสารประเภทความรู้สารประเภทความบันเทิงสารประเภทโน้มน้าวใจอะไรก็แล้วแต่เราแยกอย่างนั้นส่วนไอ้สื่อนั้นเราก็แยกตามลักษณะที่เป็นรูปธรรมเช่นสื่อวิทยุนี่มันก็มีความเป็นรูปธรรมสูงสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อภาพสื่อวัตถุอย่างนี้เป็นต้นมันก็แยกไปการแยกนี่ไม่มีอะไรที่จะกำหนดลงไปตายตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่มีความประสงค์จะแยกประเภทนะฮะขึ้นอยู่ว่าเราแยกโดยอาศัยอะไรเป็นหลักยึดตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนักศึกษาต้องจับให้ดีเวลาไปอ่านหนังสือเนี่ยเขาแยกบอกว่าสื่อมีเท่านั้นเท่านี้ประเภทคุณจะต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่าเขาแยกโดยอาศัยอะไรเป็นหลักเขายึดอะไรถ้าเขาบอกมีสื่อบุคคลมีสื่อสิ่งพิมพ์มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสื่อเบ็ดเตล็ดเขาแยกอย่างนี้เขาหมายความว่าเขาดูที่บุคคลเขาดูที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาดูที่สิ่งพิมพ์เขาดูที่วัตถุที่มานำสารไปนี่ถ้าไม่แยกอย่างนั้นสมมุติแยกว่าสื่อที่เป็นรูปธรรมกับสื่อที่เป็นนามธรรมจะแยกอย่างนั้นก็ได้สื่อเป็นรูปธรรมก็เห็นชัดๆเช่นหนังสือพิมพ์เนี่ยมันเห็นชัดเป็นรูปธรรมจับต้องได้บุคคลนี่เห็นชัดเป็นรูปธรรมถ้ามันเป็นนามธรรมเช่นยังไงเช่นความรักเนี่ยความรักอาจจะเป็นสื่อให้คนมาพบกันได้อย่างในบทกวีนิพนธ์บทหนึ่งมีบอกว่าขอให้อำนาจความรักเป็นสื่อนำชักพาให้สิริพรสิริโชคสิริชัยอย่างเงี้ยนะก็ความรักเนี่ยไปเป็นสื่อทำให้คนมีกำลังใจใช้ความรักทำให้คนมีความเข้มแข็งมีความอุตสาหะมีความภาคเพียรเอาความรักใส่เข้าไปนี่เป็นสื่อนำมาทำความรักความเมตตากรุณาคนเราเนี่ยบางทีเวลามีพบกันเนี่ยนะฮะถ้าคนหนึ่งมีความเมตตากรุณาต่ออีกบุคคลหนึ่งไออำนาจของความเมตตากรุณาเนี่ยมันจะทำให้คนสองฝ่ายกลายเป็นมิตรกันเพราะฉะนั้นความเมตตากรุณาก็ดีความรักก็ดีมันเป็นสื่อนามธรรมมันมองไม่เห็นแต่มันทำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือความสงสารความสงสารมันก็เป็นสื่อได้ถ้าใครดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะมันมีอยู่ตอนนึงตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปในสวนสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยมีงูที่มาจากประเทศบราซิลแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับงูได้ด้วยความรู้สึกที่ลึกล้ำด้วยความเห็นอกเห็นใจงูสงสารงูงูรับรู้สารนั้นได้อย่างน่าแปลกประหลาดมากเรื่องนี้อย่าไปอ่านเป็นเรื่องเหลวไหลนะฮะเขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างแก่เราว่ามนุษย์อาจสื่อสารกันได้ด้วยสื่อนามธรรมนี่ออกไหมฮะการมองตากันนี่ก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่าไอ้ตาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกมันสำคัญมันอยู่ที่ความรู้สึกที่ผ่านดวงตาที่ความสงสารความเมตตากรุณาแต่ตรงนี้นะนักศึกษาไม่มีในหนังสือเรียนนะฮะผมนำเรื่องนี้มาคุยกับคุณเพื่อให้เห็นว่ารายการทางวิทยุซึ่งเป็นสื่ออีกชนิดหนึ่งที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องของนิเทศศาสตร์เนี่ยมันก็มีอะไรเพิ่มเติมอยู่ได้ตลอดไปไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะในหนังสือเรียนเท่านั้นคุณอาจจะหาจากที่อื่นๆได้มากมายอย่างไม่น่าเชื่อเลย
ค่ะมนุษย์ในฐานะผู้สงสารแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
นะเรากำลังสนใจมากก็คือเรื่องของการสื่อสารของมนุษย์หรือที่เรียก human communication คือการสื่อสารเนี่ยมันกว้างมันมีการสื่อสารของอมนุษย์ด้วยนะฮะไอ้งูนั่นอาจจะเป็นอมนุษย์งูหรือช้างเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมฮะเทพเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ก็มีการสื่อสารกันแต่มันลึกลับเกินกว่าที่เราจะนำเอามาพูดเอามาเรียนกันเช่นในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราไม่มีเรื่องการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับอมนุษย์แต่เราก็สนใจแต่เฉพาะการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะฮะถ้าการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็นั้นมันก็กว้างขวางมากอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ก็มีหลายประเภทหลายชนิดใช่ไหมฮะแบ่งง่ายๆก็คือมนุษย์ที่สถานะเสมอกันฐานะแตกต่างกันมนุษย์ที่คุ้นกันกับมนุษย์ที่ไม่คุ้นกันอะไรเนี่ยมันก็เกิดการสื่อสารนานาชนิดควรจะต้องคำนึงถึงไปด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ
จารย์มีข้อคิดความเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารของมนุษย์ในช่วงอนาคตต่อไปอย่างไรบ้างว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรคะ
ข้อ4นี้กล่าวอย่างสั้นที่สุดนะฮะก็พูดได้ว่าสื่อเนี่ยมันพัฒนาการไปไกลมากจิตใจมนุษย์ก็พัฒนาการไปไกลมากเอาสื่อก่อนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีบทบาทสูงมากเลยในนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะสื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากมันจะเป็นของติดตัวผู้คนคล้ายๆโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยทุกคนมีกันหมดต่อไปไอ้โทรศัพท์เคลื่อนที่มันก็ทำหน้าที่คล้ายๆคอมพิวเตอร์ไปด้วยมันบันทึกเสียงได้มันทำอะไรอะไรได้หลายอย่างมันทำให้มนุษย์ใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นแนวโน้มต่อไปเนี่ยมนุษย์จะใกล้ชิดกันในทางรูปธรรมในทางกายภาพแต่ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าในทางความรู้สึกในทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในยุคต่อไปเนี่ยจะต้องหาวิถีทางที่ทำให้มนุษย์เข้าใจกันอย่างแท้จริงเพราะการที่มนุษย์สื่อกันได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามนุษย์เข้าใจกันนะฮะการที่มนุษย์อยู่คนละมุมโลกแล้วพูดกันได้เนี่ยอาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องก็ได้ไอ้การพูดแล้วรู้เรื่องแล้วเข้าใจกันรับรู้ความหมายร่วมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นตอนแรกตะกี้เนี่ยที่ผมพูดถึงเรื่องว่าสื่อที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันจะต้องมีความสำคัญต่อไปเราจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดต่อไปว่าทำอย่างไรมนุษย์เราถึงจะใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารเมื่อจะใช้ความรักให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารมันก็ต้องรู้จักวิธีบ่มเพาะความรักให้มันเกิดขึ้นให้ได้เป็นความรักที่สะอาดไม่ใช่ความรักที่เจือปนด้วยโลภะหรือโทสะนะฮะความเมตตากรุณามีความสำคัญความเอื้ออาทรมันก็มีความสำคัญนะฮะมันเป็นสื่อที่สำคัญที่ทำให้มนุษย์เข้าถึงกันทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าเอื้ออาทรกันหนาหูมากแสดงว่ามันมีแนวโน้มว่าคนไทยเราที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารเนี่ยเริ่มเข้าใจในยะของสื่อนามธรรมคือความเอื้ออาทรความเอื้ออาทรนี่มันรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะฮะมันรวมความเห็นอกเห็นใจมันรวมความเข้าใจมันรวมความรู้สึกว่าเรามีอะไรร่วมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันถ้าความเอื้ออาทรมันมีมากมันก็เป็นสื่อที่ทำให้มนุษย์เข้าใจกันและร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดแก่สังคมมนุษย
์ค่ะตามที่อาจารย์พูดนี่ถ้าหากว่าในโลกมนุษย์ข้างหน้าเป็นเช่นนั้นนะคะเราสามารถที่จะสื่อสารความเอื้ออาทรหรือสื่อสารทางนามธรรมได้สำเร็จเนี่ยคงจะดีเพราะดูเหมือนว่าเราจะห่างไกลกันมากทุกทีนะคะอาจารย
์มันต้องมีความเอื้ออาทรให้เกิดจริงๆแล้วก่อนความเอื้ออาทรมันไม่ใช่คำพูดนะฮะมันเป็นสื่อนามธรรมถ้าเป็นคำพูดเนี่ยมันเป็นรูปธรรมซะแล้วใครๆก็พูดได้ความเอื้ออาทรความรักความเมตตากรุณาเนี่ยมันกลายเป็นวาทกรรมไปมันไม่ใช่มโนกรรมความจริงไอ้วาทกรรมนี่คือวจีกรรมนั่นเองมันเป็นแต่เพียงวจีกรรมแต่ที่สำคัญกว่าคือมโนกรรมความรู้สึกจริงๆอาจจะใช้คำพูดอันใดก็ได้นะฮะอันนี้สำคัญจะต้องมีขึ้นให้ได้และการสื่อสารเรามันจึงจะเป็นการสื่อสารที่สมประโยชน์แท้จริงและช่วงต่อไปมันน่าจะเป็นช่วงที่เราพัฒนาเรื่องนี้เป็นสำคัญ
จากที่ท่านอาจารย์สวนิจจมาภัยได้กล่าวมานะคะคงจะทำให้ทุกท่านได้เห็นพัฒนาการของมนุษย์กับการสื่อสารได้นะคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สวนิจจมาภัยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้กรุณาให้รายละเอียดรายการนี้สุรวดีจตุธนาสุวรรณจัดทำบทและกำกับรายการภารกิจพลอยประดับวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ผลิตดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการภาษาเพื่อการสื่อสารได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ